Ons wil die woord van die Here oopmaak en ons gaan twee gedeeltes lees uit die evangelie volgens Lukas. Ons begin in Lukas hoofstuk 1. Ons lees daar die verse 5 tot en met 17. Soos ek reeds in die gebed genoem het, ons beweeg na Kersfees. Daarom hoop ons om in die komende weke, nou nie volgende week nie, dan is daar bevestiging van amptenaars, as ook doop. Maar in die week en die weke na volgende week, die advents, aan die adventsprediking aandag te gee. Advent beteken die koms van Christus. En ons wil ons voorberei op sy koms. Daarom vandag die eerste adventsprediking. Lukas 1 vanaf vers 5. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, een sekere priester met die naam van Zacharia, uit die afdeling van Abia. En sy vrou was uit die dogters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En hulle was altwee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelijk gewandel. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei op vergevorderde leeftijd. En terwijl hy bezig was om die priesteramt voor God te bedien in die beurt van sy afdeling, het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buiten, bezig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom een engel van die Here wat aan die rechterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Zacharia hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Zacharia, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou een seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Tot sover ons eerste gedeelte, en dan blaai ons na Lukas hoofstuk 17. Ons lees daar vanaf vers 20 tot by hoofstuk 18 vers 8. En toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. En hy sê vir sy disippels, daar sal daar kom, wanneer julle sal begeer om een van die dae van die seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie. En hulle sal vir julle sê, kyk hier of kyk daar, moenie gaan nie, en moenie agterna loop nie. Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Maar eers moet hy baie ly en deur hierdie geslag verwerp word. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal het ook wees in die dae van die seun van die mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en die sonvloed gekom en allemaal vernietig het. Net soos het ook gebeur het in die dae van Lot, hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereen en allemaal vernietig. Net so sal het wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om het weg te neem. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle in daardie nag, sal daar twee op een bed wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vrouwe sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar, Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoels aankom, saamkom. En hy het ook aan hulle een gelykenis vertel, met die oog daarop dat die mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was een regter in die stad, wat God nie gevrees en geen mens ons sien het nie. En daar was in daardie stad een weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En een tyd lang wou hy nie. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar recht doen. So dat sy nie eindelijk kom en my in die gezicht slaan nie. Toe sê die Heere, hoor, wat die onrechtvaardige rechter sê, sal God dan nie recht doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie? Al is hy ook langmoedig in hulle geval? Ek sê vir hulle dat hy gauw aan hulle recht sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Dis die tekst vir die prediking, Lukas 18 vers 8b. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit was stil in die huis van Sagaria en Elisabeth. Nie rustig stil nie, nie eerder hartseer stil. En die stilte is nie iets van gister of eergister nie. Die stilte hang al daar vir baie jare. Want toe Sagaria en Elisabeth nog jonk was, het daar geen kinderstemmetjies in hulle huis weer klink nie. En nou dat hulle oud is, is daar nie een seun of een dochter of kleinkinders wat kom kuier nie. Hulle het so lank en so dikwels vir een kind gebid, want kinders is mos 'n gawe van die Here, hy moet dit gee. Maar helaas, hulle het gebid, maar daar het niks van gekom nie. En so het hulle jeug verby gegaan en hulle het ouer en ouer geword. Uiteindelik was die vrugbare jare achter hulle en het nou nie meer sin gemaakt om vir 'n kind te bid nie. Hoe denk jy het Sagaria en Elisabeth hierop gereageer? Hulle kon natuurlijk baie makkelijk verbitterd geword het. Wat beteken God werkelijk as hy nie vir jou gebede luister nie? En toch is dit nie hoe hulle reageer nie. Inteendeel Sagaria en Elisabeth is eerder deur die beproeving gelouter. Hulle het gegroei in geloof en in liefde. Hulle het nie van God af weggegroei omdat hulle nie hulle sin gekry het. En ondanks alles het hulle God bly vertrou. Hulle het geweet dat 'n lewe sonder God baie erger sal wees as hulle huidige lewe sonder kinders. En daarom het hulle hartseer hulle juist nader na God toe gedryf. Wat as hulle die Here nie gehad het nie? En as hulle die beloftes van die Here nie gehad het nie? En so het God in Sagaria en Elisabeth se lewens gewerk en hy het hulle lewens gebrei en gevorm. Sodanig dat Lukas in hoofstuk 1 vers 6 kan getuig van albei van hulle dat hulle regverdig was en volgens al die gebooie van die Here gewandel het. Dis waar, die lewe het nie opgelewer wat hulle daarvan verwag het nie. Soos wat maar dikwels met ons ook gebeur. En toch het Zacharia en Elisabeth niet die spoor bijster geraak. Terwijl hulle levensstadig maar zeker achteruit gegaan het, terwijl hulle lichaam stadig maar zeker door ouderdom afgetakel is, het God daarvoor gezorgd dat die geloof steeds soos 'n kers in hulle levens bly brand. En dagelijks het die rookie van hulle vurige gebede opgestyg naar die Vader in die hemel. En vir eie kind het hulle nie meer gebid nie. Maar vir daardie ander kind het hulle bly bid. En toe op 'n dag moes Zacharia gaan diens doen in die tempel. Hy was uit die priesterlike geslag. Maar hierdie keer was het nie 'n gewone diensbeurt nie. Want Zacharia word deur die lot aangewys om tydens die uur van die gebed in die heilige van die tempel in te gaan, nie die allerheiligste nie, maar die heilige, en daar weer ook op die reukofferaltaar te laat brand. Nou dit was 'n besonder spesiale oomblik in die lewe van enige priester. Want hierdie geleentheid het jy hoogstens een keer in jou lewe gekry. Nog nooit voorheen het Zacharia die voorreg gehad om in die heilige deel van die tempel in te gaan en daar die wierook te brand nie. Maar vandag mag hy die voorhangsel wat die voorhof van die heilige skei, mag hy wegskuif en mag hy achter die voorhangsel ingaan en mag hy daar die wierook brand. En terwyl hy hiermee besig is, word hy skielik verskrik deur die aanwesigheid van iemand anders in die heiligdom. Daar staan 'n engel, die engel Gabriel. En Zacharia het verseker geglo in die bestaan van engele, maar hy is nogtans verskrik, en wie van ons sou nie wees nie. Maar die engel stel hom dadelijk gerus, hy het nie gekom om hom skrik te maak nie, hy het gekom om verrassende en wonderlike nuus te bring. Want die groot uur van verlossing het aangebreek. Die gebede is verhoor. En vir eeuwe lank alreeds buig die volk hulle neer op die tempelplein om te bid. Elke oggend, elke aand. Vir eeuwe lank alreeds stuig hierdie gebedsrook optog na God toe. Elke oggend, elke aand. En het gebeur te midde van alle sonde en ellende om hulle heen. Het gebeur terwyl die vyande van die volk hulle vrede bedreig. Het gebeur te midde van 'n sekulêre Griekse kultuur wat kinders en ouers van die Here af wegtrek. Het gebeur terwyl kinderloosheid en siekte en dood voortwoeker en terwyl besetenheid hoogty vier in Israel. Gemeente, die toestand van Godse volk op daardie stadium is so ellendig. So stikkend. Ergens in Bethesda lê dan al vir 4 jaar lank 'n siek man. En is goed, is maar goed dat hy nie weet dat hy vir nog 34 jaar daar gaan lê nie. Volgens Johannes 5. Ergens anders in Israel word daar 'n seentjie gebore, hy is blind. En gelukkig weet sy ouers op daardie stadium nog nie dat hy eendag wanneer hy groot is as bedelaar by die tempelpoort sou moes sit nie. Volgens Johannes 9. Ergens in Galilea loop 'n seun van sy ouer huis af weg, om sy geld met slegte vriende deur te bring, om aan Jesus se gelykenis van die verlore seun te gebruik. En te midde van al hierdie ellende en al hierdie gebrokenheid, daar dagliks die gebedsrook vanaf die altaar opgestyg na God toe. Hoekom? Het dit enige sin gemaak? Het daar die gebede enige verandering gebring? Getuig Zacharia en Elisabeth se lewe van enige werklike verandering as gevolg van hulle daaglikse gebede? Was hulle lewe nie eerder maar 'n aaneenskakeling van onverhoorde gebede nie? Dis hoe dit moontlik mag lyk. Maar dan kom bring die engel Gabriel die goeie nuus, dat God op pad is om in hierdie verskeurde en stikkende lewe van sy volk in te kom. En weet jy wat is die wonder? God kom na sy volk toe via die poort van die gebed. Wanneer God die eerste teken aankondig van sy naderende koms in en deur Jesus Christus, Wanneer hy sy adventstyd bekend maak, dan sluit hy aan by die gebede van die gelowiges. Die gelowige gebede van sy volk, dis die aanknopingspunt vir die advents aankondiging. Is dit nie opmerklik nie? Moes Gabriel nie eerder na die Sanhedrin en na die Joodse raad toe gegaan het nie. Hulle was die leiers van daardie dag. Moes hy nie eerder na die Fariseërs toe gegaan het nie. Hulle was die mees noukeurige gelowiges van daardie tyd. Maar nee, die engel kom basuin die goeie nuus nie uit vir die leiers van die volk nie. Hy kom verkondig het nie op die strate van Jerusalem nie. Stil kom Gabriel na Sagaria en hy kom fluister as ware die boodskap in sy oor. In die stilte van die heiligdom kom vertel hy dit aan daardie een gelowige priester. Hoekom daar? Hoekom in daardie stilte waar die volk in elk geval nooit mag gekom het nie? Want daar het die reukofferaltaar gestaan. Daar was die altaar van die gebede. En so beskryf Lukas dit ook vir ons in hoofstuk 1 vers 11. Hy het aan die regterkant van die reukofferaltaar gestaan. Dis waaroor dit gaan nie. Op hierdie plek moes dit plaasvind. Langs die altaar van die gebedsoffer met hierdie heerlike en bemoedigende woorde in vers 13. Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Advent. Die naderende koms van Jesus Christus is werklik gebedsverhoring. Kersfees is God se direkte verhoring van eeue se voortdurende gebede van die gelowiges. Maar broers en susters, as die seun van die mens kom, sal hy nog steeds hierdie geloof op die aarde vind? So klink Jesus se dringende vraag in Lukas 18. Sal hy nog steeds hierdie biddende geloof en hierdie gelowige gebed aantref, soos wat hy dit by Sagaria en Elisabeth aangetref het? Sien jy hoe die Here Jesus baie jare later in Lukas 18 as het ware teruggryp op hierdie gebeure rondom die reukofferaltaar. En sien u hoe hy hierdie gebeure deur middel van sy vraag in ons teks aktueel maak vir ons vandag, vir ons. Want Jesus stel hy die vraag na sy geboorte, en na sy koms in die krib. Hy stel het vir almal wat na Kersfees lewe. Hy stel het ook vir ons. So maklik kan ons tydens die Kerstyd terugkyk en ons self verwonder oor die Here se verhoring van eeue se gebede, sonder dat dit ons eie lewens raak. So maklik loer ons oor ons skouer en ons verheug ons oor die aankondiging van Christus se advent in Bethlehem, sonder om te besef, ons staan vandag voor 'n nuwe advent, 'n nuwe aankoms, 'n advent wat net so ingrypend is, indien nie nog ingrypender nie. En Sagaria en Elisabeth en duisende ander gelowiges het biddend gewag op die koms van die Messias. En God het hulle op sy tyd verhoor met die geboorte in Bethlehem. Maar hoe gaan ons om met die advent van Christus op die wolke? Ons vandag, ons is verby die eerste advent. Ons wag en ons bid nie meer vir die geboorte van 'n kind nie. Ons bid nie meer vir die koms van die Christuskind nie. Inteendeel, ons vier die fees van die Christus koning. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die krib in Maria met die kindjie by haar. Al kan ek hom nie sien nie, toch weet ek hy is daar, omdat ek God se liefde in my lewe ervaar. So sing ons kinders vandag. Maar broers en susters, toch staan ons, net soos die gelowiges van die ou verbond voor 'n advent, die volgende advent, die volgende koms van Jesus Christus. En hoe gaan ons daarmee om? Hoe gaan ons om met die wederkomst van Jezus Christus op die wolken? Dit is die ernst van Jezus' vraag in die licht van Zacharia en Elisabeth's gebede. Wel, die verhaal voorafgaande aan Jezus' vraag wijst voor ons die weg. Het is een eenvoudige verhaal. Het is gelijkenis wat niet zo moeilijk is om te verstaan. Hij was eendag een rechter. Hij was niet baie aangename man nie. In sy lewe en in sy regspraak het hy eintlik niks rekening met God gehou nie. En ook met die mense om hom heen, hy het vrede met hulle gehad. Hulle kon hom nie traag nie. As hy hulle sake behandel het, dan was hulle vir hom nommers gevalle. En dit het hom min geskeel wat hulle van hom dink. En daar dieselfde stad was daar ook 'n weduwee. Sy was een van die swakkeres in die samelewing. En wanneer een weduwee op watter manier dan ook onreg aangedoen is, dan was sy aangewezen op die regter in haar stad. Hy moes aan haar reg verskaf. Hy was haar enigste werklike beroepingsinstansie. Nou dis wat met hierdie weduwee gebeur het. Ons weet nie precies wat onreg aan haar aangedoen is nie. Maak ook nie saak. Sy gaan naar die regter. Maar hierdie regter weier om haar saak in behandeling te neem. Hy weier om reg te spreek. Hy gaan nie sy tyd op haar onbenullige saak mors nie. Maar hierdie weduwee laat haar nie afskrik nie. Die volgende dag staan sy weer op sy voorstoep. Dag en na weer, sy hou aan. Dit is nie dat sy voorbarig of brutaal is nie. Moontlik is sy selfs bang vir hierdie regter. Sy probeer hom ook nie met geld omkoop nie. Sy skakel ook nie haar vriende in om hom van gedachte te laat verander nie. Moedig gaan sy self elke keer weer, sy hou nie op nie. Doen reg aan my teenoor my teepartij. Nou met verloop van tyd groei daar in hierdie regter vrees en frustratie. Hy is bang hierdie weduwee gaan om eendag te lyf gaan en om 'n blou oog gee. Die woord wat hier gebruik word kom ook uit die bokswereld. En daarom gee hy uiteindelik toe, al vrees ek God ook nie, al ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen. Dit is een prachtige uitkomst nie waar nie. Hierdie weerlose weduwee is uiteindelik sterker as die onbeskofte regter. Sy het geen wapens om hom te dwing om aan haar reg te doen nie. Sy het een ding, sy het geduld en sy het volharding en sy gebruik dit. En op die manier dwing sy die onregverdige regter om ten einde laaste aan haar reg te verskaf. Gemeente, ons is as gelowiges, as gemeente soos hierdie weduwee. As volgelinge van die verwerkte Christus word daar vir ons geen plek gegun in hierdie wêreld nie. Ons is die swakkes, ons is die vervolgdes, ons is die verwerktes. Ons is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 1. En verder het ons ook geen wapens om in hierdie ellendige toestand verandering te bring. Al wat ons het, is die onophoudelike gebed tot God dat hy aan ons reg moet verskaf. Laat ons daarvan gebruik maak. Laat ons net soos die weduwee nie ophou bid vir reg nie. Moenie ophou nie. Dit beteken nie dat ons brutaal en voorbarig moet wees nie, maar ons mag knaand wees. Open julle mond, eis van my vrymoedig. En onthou, by God bid ons nooit te vergeefs nie. En precies hier vind ons dan ook die kontras in die gelykenis. Want die aardse regter was 'n sondige, ellendige mens wat homself gedra het asof hy 'n God is. Die hemelse regter daarenteen is God. Maar hy is nooit onverskillig teenoor mense en hulle reg nie. Vir die aardse regter was die hulpbehoevende weduwee onbelangrik. Voor God is biddende gelowiges werklike persone wat sy volle aandag kry. Verlang was die weduwee se versoek onontvanklik by die aardse regter. Maar God bekommer hom oor elkeen wat hom dag en nag aanroep in hulle gebede. Wat die onregverdige regter kort van draad en ongeduldig was, het God altyd tyd vir ons. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Wat vir die weduwee 'n bekommernis was, sal hy ooit aan my reg doen, is vir die gelowiges nie eens 'n vraag nie. God sal verseker aan ons reg doen. Bly net bid en moenie moedeloos word nie. Dit was volgens vers 1 die bedoeling van hierdie gelykenis. Moenie ophou bid nie. Maar gemeente, daar is nou precies Jesus se bekommernis. En daarom sluit hy sy gelykenis ook af met hierdie baie persoonlike en dringende vraag. Wie sal bly glo? Wie sal aanhou bid? Wie sal volhard in gelowige gebed vir die wederkoms van die seun van die mens? Nou, dis die konteks van Jesus se gelykenis. In die laaste gedeelte van hoofstuk 17 wat ons saam gelees het, het dit gegaan oor die koms van die koninkryk. Daar het Jesus vir sy disippels gewys hoe dit sal gaan by die koms van die koninkryk. Hy wys vir hulle dat sy koninkryk nie met groot vertoon sal verskyn nie, maar skielik onberekenbaar sal aanbreek. En die tyd wat die koms van die koninkryk sal voorafgaan, sal wees soos die tyd van Noag voor die sondvloed. Vol dreiging, vol ondergang. In hierdie krisistyd is die kerk soos die weduwee van die gelykenis. 'N verdrukte weduwee wat smeek om reg. Die kinders van God, ons, smag, ons honger en ons dors na die geregtigheid, ons hunker na die volkome verlosser, wanneer die druk verwissel sal word met geluk. Maar ons sien nog so min van hierdie geluk. Dit duur so lank. Ons is 'n verdrukte kerk wat van alle kante af bedreig word deur die voortwoekerende sonde in hierdie wêreld. En dan, as kerk moet ons van die kant van die wêreld geen reg verwag nie. En dan kan dit ontsaglik moeilik wees om te bly bid. Hoe langer ons in die swaar kry van ons tyd vasgevang word, hoe moeiliker dit soms word om te bly bid. Dit is so maklik om moedeloos te word. Dit is so maklik om onsself maar saam met die wêreld oor te gee aan eet en drink en trou soos in die tyd van Lot. En die Here Jesus verstaan dit. Hy ken ons gebede om verlossing van siekte en sorge, van swakheid, van onreg wat ons aangedoen word, van eensaamheid, van sondes hier in die kerk. Hy weet hoe ons soms verslap in ons gebede. Hy weet hoe ons dalk aanvanklik aanhoudend gebid het, maar hoe daar met verloop van tyd 'n soort verslaanheid en 'n soort gebedsmoegheid oor ons gekom het. Hy sien ook ons lui uit. Ons het dit dalk so goed in die wêreld dat ons nie eens meer dink dis nodig om te bid vir die reg van die kerk nie. Ons het ophou bid vir die wederkoms van Christus, want ons het geword soos die mense in die dae van Lot. Ons eet en ons drink, ons koop en verkoop, ons plant en ons bou en ons het dit goed. Jesus weet van dit alles. En daarom sy dringende vraag aan elkeen van ons vanoggend: sal ek by my wederkoms geloof op die aarde vind? Ken jy die weduwee se roep om reg dag en nag? Is dit ook jou roep tot God? Roep jy dit uit tot God wanneer jy die wêreld nie sien? Of wanneer jy berigte van siekte of dood ontvang, en s'nachts wanneer die nood van die kerk, die nood van die wêreld jou dalk wakker hou, stuur jou gebede op tot God? Ken jy die gebedsworsteling van die kerk? Hoor dan die woord van die Here Jesus. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. Christus verseker ons, God hoor jou. En met hierdie versekering wek hy ons op om te volhard in die gebed. Broers en susters, hoe word het advent in ons lewens? Deur ons christelike aktiwiteite, deur ons reformatiepogings, deur ons lewensheiliging, en slegs deur gebed. In gebed kniel ons voor die Heilige God. Wat anders is daar in ons lewens wat ons voor God kan bring Wat anders is daar waarmee ons die wederkomst kan bespoedig? Daar is nie so baie nie. Maar as daar uiteindelik niks anders oorbly nie as net die gebed om vergeving en verlossing, die smeking om herstel en vernuwing, dan is dit hierdie swakheid waaroor God hom wil ontferm. En dis dan nou precies die rede waarom die Here Jesus die vraag stel of die seun van die mens nog geloof sal vind wanneer hy terugkom. En dan bedoel hy met geloof, biddende geloof. Die Here vra nie of hy 'n bloeiende wêreldkerk sal vind. Vra nie of hy 'n geweldige, aktiewe gemeente sal vind of perfekte Christene sal aantref nie. Hy vra wel, sal daar geloof wees? Soos die geloof van die weduwee wat nie opgehou het om by die regter aan te klop met die versoek om aan haar reg te doen. En gemeente, naarmate die tyd van die ou verbond verby gegaan het, het dit duideliker geword, Israel sal nooit in die wêreld oorleef nie. Die volk het weggesink in betekenisloosheid. En dieselfde was die geval in Sagaria en Elisabeth se persoonlike lewens. Soos wat hulle lewe verby gegaan het, het dit al hoe langer, dit het hoe langer hoe leer vir hulle geword. En so is dit vandag nog steeds. Naarmate die tyd van die nuwe verbond verby gaan, raak die Christendom meer en meer verswak deur verdeeldheid en ongeloof. En hoeveel kinders van die Here is daar nie wat gebuk gaan onder aanvechting, kinderloosheid, seerkry en dood nie. Ons word oud daarmee, net soos Sagaria en Elisabeth. Maar God gebruik hierdie beproewing om ons te louter, sodat daar uiteindelik niks anders oorbly nie, as opgeheewe hande in die aanhoudende gebed, wat oorbly is net geloof. En wanneer daar die klein vlammetjie bly brand in lewens wat vir die res heeltemal afbrand, soos 'n kers, dan sal God daarvoor sorg dat alle onvrugbaarheid, alle seerkry, alle hartseer en verlies en dood, dat dit nie die laaste woord in ons lewens het nie. Hy ontferm hom oor sy biddende kinders deur sy seun te stuur, aanvanklik deur homself te verneder vir ons sondes, maar binnekort om hemel en aarde te vernuwe tot een groot fees van vrede, vrugbaarheid en blydskap. Dis wat Gabriël aan Sagaria beloof. Hy sal blydskap en verheuging vir jou wees. Volhard daarom in die gebed, broers en susters. Want by God is dit die moeite werd. Ook al kom dinge hier op aarde nooit meer reg nie. In God se toekoms sal alles regkom. Die onvrugbare Elisabeth, wat na jare se gebede tog nog 'n kindjie mag ontvang, is 'n teken in die nag. God sal 'n gevalle en stervende wêreld verander in 'n heerlike paradys, want sê Jesaja in hoofstuk 9 van sy profesie, 'n kind is vir ons gebore. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer en ons noem hom wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Die ywer van Gabriël se God sal dit doen. Wat soos 'n droom van Jesaja gelyk het, word werklikheid in Jesus Christus. Moenie ophou om daarvoor te bid nie. Amen.